зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Државниот врв по првичните консултации за предлозите на Нимиц повторно калкулира со референдум. За опозицијата тоа е изговор за одолговлекување на спорот. Собранието утре ке расправа за серијата оставки, односно промените во владиниот кабинет. Лидерите на групата 8 во Италија ги продолжуваат разговорите за глобалното затоплување и за меѓународната трговија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија останува посветена да се најде прифатливо решение за спорот со името за кое граѓаните би се изјаснили на референдум. Токму ова соопштение во делот за референдумот од кабинетот на македонскиот председател за опозицијата е изговор на власта за одолговлекување на решението. Аналитичарите пак по прашањето на референдумот се поделени, а некои велат дека тоа би имало смисла ако власта рече дека предлогот на медиаторот Нимиц е добар и застане зад него. Срдјан Стојанчов.
Македонскиот државен врв вчера вечер, како што соопштува кабинетот на председателот Ѓорге Иванов, внимателно ги разгледувал идеите предложени од посредникот на Обединетите нации во спорот за името со Грција Метио Нимиц и оти била отворена првична дискусија за нив. Државниот врв ќе одржува координативни средби и во наредниот период, велат во кабинетот на председателот. На средбата на Државниот врв било нагласено дека Република Македонија останува посветена и конструктивна во процесот со цел да се најде решение прифатливо за македонската и за грчката страна, за кое граѓаните на Република Македонија би се изјаснили на референдум, стои во соопштението од кабинетот на председателот. Опозицијата смета дека со идејата за референдум власта бара изговор за одолговлекување на решението и се обидува да ја избегне одговорноста.
Заговарањето на референдумско изјаснување ги слабе македонските позиции. Од друга страна покажува дека и покрај апсолутната власт Груевски се уште се плаши од компромис и се заскрива за граѓаните на Република Македонија. Сето тоа ги комплицира дополнително работите според моје мислење и не навестува брзо решение на спорот.
Вели пратеникот Владо Бучковски од СДСМ. Меѓу аналитичарите пак има несогласувања за тоа прашање. Едни се согласуваат со опозицијата додека други сметаат дека референдумот е демократско право кое треба да се искористи кога се работи за едно многу важно прашање. Поранешниот шеф на дипломатијата Денко Малевски сепак вели дека Македонија е далеку од референдум.
Општата атмосфера е така сериозна во тој поглед што јас сум голем скептик дека е можно владата и председателот да излезат со заедничко решение наречено разумен компромис и било каков компромис во овој момент. Ја повеќе би рекол дека е потребно да се стишаат страстите.
Власта прво треба да дојде до решение и да рече ова решение е добро, вели Малевски.
Битно е да политичката елита застане за тоа решение. Е сега, откога тоа ќе се случи, нивниот дел од работата е завршен, делумно, а потоа треба да му се образложи и на народот, па дури потоа да се оди на она на што тие инсистираат, референдум.
На средбата кај председателот Иванов станало збори за очекувањето на преговарачот Нимиц во август да ги слушне размислувањата на властите во двете држави во врска со начините и можностите за изнаоѓање прифатливо решение. За Радио Слободна Европа, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Собранието утре треба да ги потврди промените во владата. Еден вице-премиер, тројца министри, еден заменик си заминуваат, а еден од нив, министерот за финансии Трајко Славевски, е изненаден. Тој вели дека се уште е министериот и само парламентот може да го смени. Власта вели дека станува збор за промени за стабилна влада, а аналитичарите не очекуваат нов квалитет, бидејќи велат пристапот е концепиран од премиерот. Мирјана Спасовска.
На утрешната седница на собранието, на која треба да бидат разрешени и именувани членовите на владата, министерот за финансии Трајко Славевски, кој како што беше најавено од владата ќе биде сменет, наведува дека ќе искористи деловничката можност и ќе се изјасни по предлогот за разрешување од председателот. Славевски вели дека четирите ресори не останале без првите луѓе, туку дека се прават промени во владата со модел оставка, а потоа поставување нови министри. Според професорот Живко Андревски, промените во владата може да се толкуваат и како самокритично преиспитување во рамки на владата, но и како можност за соочување со тоа што владата како политика во рамки на изборната кампања, а подоцна и како владина концепција, недоволно успешно ги остварува реформите за тие сектори, а веројатно и за други сектори.
Новите позиции, мислам дека многу тешко дека ќе понудат некој релативно висок или многу квалитетен резултат, од проста причина што основниот пристап нема многу да се промени. Политиката на владата главно е концепирана од председателот на владата. Конкретните личности само ќе се вклопат во тоа и дека сами по себе како индивидуалитети не ветуваат дека толку многу може со еден радикален зафат брзо-брзо нешто многу-многу да донесат.
Уставки поднесува министерот за образование и земјоделство, а предходно минатата недела и вице-премиерот за евроинтеграција Боцевски. Политикологот Никола Сталевски не смета дека се работи за криза во политиката на владата, докато дека промените што се случуваат се последица на предходните критики во јавноста за работата во овие ресори и дека во тој контекст коалицијските партнери во владата се договараат и преземаат чекори што да прават.
Тоа што дека се повеќе ресори, можно е уште 1-2 ресори и понатаму да се проверат, но не мислам дека се работи за некоја криза.
Виде државниот секретар во секретаријатот за евроинтеграција Перо Димшовски предходно предупреди дека во моментот сме во состојба во којак полека ги губиме шансите и сами си ги затвореме вратите за почеток на преговорите со Европската унија, изјавувајќи дека оставката на вице-премиерот Боцевски ја разбира зашто тој направил толку колку што му било дозволено да сработи.
Затоа јас велам, сега не само што ни треба вице-премиер за евроинтеграција, сега ни треба и премиер за евроинтеграција.
Во политиката има смени и реформи, истите се во интерес на поефикасна влада, коментира Тахи Хани од Дуј, која е една од коалицијските партнери во владата.
Не би рекол дека има криза, има реформа за една постабилна влада и поуспешна.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа. Лидерите на 8-те најразвиени земји во светот на самитот во Италија денеска се обидуваат да најдат заеднички јазик за глобалното затоплување и за меѓународната трговија, во услови кога сиромашните земји бараат концесии. Вчера лидерите договорија мерки за намалување на емисијата на штетни гасови. Американскиот председател Барак Обама председава на дискусијата за климатските промени, но Кина и Индија не се согласија со предлогот за двојно намалување на емисијата на штетни гасови до 2050 година. Британскиот премиер Гордон Браун оцени дека договорот е добра основа за поширока акција на наредната конференција на Обединетите нации за климатските промени, што треба да се одржи во декември во Копенхаген. Проблем е што на самитот не присуствува кинескиот председател, кој се врати во земјата поради етничките судири во северозападна Кина. Преговарачите од Индија бараат најнапред богатите земји да обезбедат поголема финансиска помош за справување со поплавите, сушите и растечкото ниво на морињата. На денешната агенда се наоѓаат и економските теми, при што некои земји нагласуваат дека ги трпат последиците од светската финансиска криза за која не се виновни. Кина, Индија и Бразил го наметнаа прашањето за барање нова глобална валута за девизните резерви како алтернатива на доларот. Инаку оценката на G8 е дека економската ситуација и натаму е нестабилна и оти треба да продолжат индивидуалните и колективните мерки за заздравување на светската економија. Италијанскиот премиер Силвио Берлускони изјави:
Abbiamo deciso che sarà importante mantenere il sostegno.
Решивме дека е важно да биде обезбедена сета можна поддршка што владите можат да му ја дадат на банкарскиот систем, на производството и секако на оние луѓе што останаа без работа.
На последниот ден од самитот утре ќе се приклучат и представници на 9 африкански земји, кога главна тема ќе биде гладта и помошта за земјите во развој. На самитот во политичкиот дел доминираат нуклеарните закани, односно кризите со Северна Кореја и Иран. Францускиот председател Никола Саркози најави конкретни чекори.
Ке го разгледаме прогресот во врска со нуклеарните преговори со Иран и доколку до септември не биде постигнат некаков напредок, заедно ќе ги превземеме необходните мерки.
Известувачот на Радио Слободна Европа од Италија јавува дека ставот на Г8 во врска со Иран ќе зависи од тоа што договориле Обама и Медведев на нивната средба во Москва, бидејќи Русија засега се противи на поостри мерки против Иран.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
како да се заштитат граѓаните од евентуалните злоупотреби на платежните картички во Македонија, кои се во се поголема употреба. Банките воведуваат разни видови заштита, но на крајот последниот филтер се граѓаните, а најголем дел од нив се недоволно упатени. Пелагија Младеновска.
Граѓаните полека се навикнуваат на употребата на платежните картички, но признаваат дека не се доволно информирани за тоа како да спречат нивна евентуална злоупотреба. Иако во последно време е зголемена злоупотребата на платежните картички, Македонија се уште спаѓа во нискоризични земји, велат од МВР. Софтверот и заштитата на компјутерскиот систем се важни за безбедноста на средствата на клиентите, велат од банките, но најважно е самите луѓе да научат да се одбранат од разните злоупотреби на платежните и на кредитните картички.
Клиентите ги советуваме при издавањето на картичките како да внимаваат при нивната употреба. Покрај тоа ги заштитуваме со посебна чип технологија која ги минимизира можностите за нејзина злоупотреба. Доколку клиентите забележат сумнителни трансакции со нивните картички, може да се обратат до нашата служба за поддршка на корисници на картички, која работи 24 часа на ден.
Објаснува Горан Хаджи Петров од Прокредит банка. Корисниците на платежни и кредитни картички велат дека за безбедноста на нивните пари треба да се грижи банката.
Кој хакери има големи, јаки луѓе што работат со компјутери.
Тие картички знаеш како се проблем, со книжка, ова подобро не беше.
От интернационалниот картичен систем КАСИС објаснува дека во Македонија пораширена злоупотребата на банкоматите.
Че се ставаат уреди кои што ја читаат комуникацијата измегу банкоматот и системот за кој што е врзан тој банкомат. Дали процесинг центар, дали банка, се исто. И при тоа ги читаат сите можни податоци од картичките и пак на тој начин формираат база на картички и ги фалсификуваат и прават трансакции. Тука веќе одговорноста е на тие чии што се банкомати, на банките, на процесинг центрите. Значи, банкоматите треба да бидат опремени со различни сензори, имаат можност, треба да имаат камери, треба да има видеонадзор.
Објаснува директорката Сандра Томановиќ. Таа додава дека и корисниците треба да внимаваат да не го кажуваат пинот од сметката, да внимаваат додека ги користат своите картички, да не има некој во близина кој би можел да им ги злоупотреби податоците. А ако забележат нешто сомнително, да се јават во процесинг центарот или во банката да пријават. Со зголемената интернет пенетрација се очекува да се зголеми и злоупотребата на картичките, констатираат експертите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Александар Пешев.
Демократската унија за интеграција наскоро нема да ги менува министрите од своите редови, бидејќи партијата се уште не ја завршила анализата на оно што тие го сработиле, изјави денеска Џевдет Деми, член на раководството на таа партија. Досегашните проценки за работата на министрите делегирани од ДУИ според Деми се позитивни. Српската полиција соопшти дека двајца припадници на специјалната полициска единица биле повредени во јужниот дел на земјата, во близина на границата со Косово. Портпаролот на Српското министерство за внатрешни работи Ивица Дадич изјави дека возилото на двајцата полицајци било погодено од граната во близина на градот Лучани. Инцидентот се случил во долината Прешево, област во која има мнозинство албанско население. Непознати лица из утрината подметнаа бомби во зградата на Обштинската полиција и во службено полициско возило во Атина, јавија грчките медиуми. Експлозиите причиниле само материјални штети. Земјите членки на Европската унија денеска го поддржаа Жозе Мануел Баросо да добие втор мандат како председател на Европската комисија. Шведскиот премиер Фредрик Рейнфелд изјави дека земјите членки на Европската унија едногласно одлучиле да го номинираат Баросо. Одлуката е донесена по 48 часовен молк за време на кој ниту еден представник не го оспорил предлогот Баросо да добие втор мандат. Премиерот на Пакистан изјави дека над 2 милиони внатрешно раселени лица кои избегаа од северозападниот дел на земјата поради нападите против талибанците, од идната недела ќе можат да се вратат дома. Изјавата на премиерот Јосуф Раза Гилани доаѓа еден ден по посетата на генералниот секретар за хуманитарни работи на Обединетите нации Џон Холмс, кој апелираше до пакистанските власти да обезбедат соодветни услови за живот за раселените лица. Водечките руски организации за човекови права остроги критикуваат властите за назначување на кремљски службеник како шеф на руско-американската група за граѓанско општество. Активистите за човекови права го обвинуваат заменик шефот на Кремљ Владислав Суков за притисок врз опозицијските политички партии.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот. This is Radio.